نقول نقنو سيدا وهو قريها إنه حكوا ذاك.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikia pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikia kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Na katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Habari za dunia zinasoma kwenu na Patrick Nduwimana. Marekani Ijumaa ilifanya mashambulizi ya anga huko Mashariki ya Kati kulipiza kisasi baada ya shambulio baya la ndege isiyokuwa na rubani kwenye kambi ya wanajeshi wa Marekani nchini Jordan Jumapili iliyopita lililoua wanajeshi watatu wa Marekani. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani ilisema wanajeshi wake walifanya mashambulizi ya anga ndani ya Iraq na Syria dhidi ya kikosi cha mapinduzi cha Iran, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, na makundi ya wanamgambo yenye uhusiano na kikosi hicho. Jeshi la Marekani lilishambulia zaidi ya malengo 85 kwa kutumia ndege kadhaa. Tulishambulia mahali tulipokusudia kushambulia, alisema Luteni Jenerali Douglas Smith, ambaye anahudumu kama mkuu wa operesheni kwa niaba ya wakuu wa jeshi la pamoja la Marekani. Alisema shambulio hilo la anga lilifanyika kwa takriban dakika 30 na kwamba maeneo matatu kati ya maeneo yaliyoshambuliwa yalikuwa nchini Iraq na manne yalikuwa Syria. Maafisa wa Marekani wamesema Iraq ilifahamishwa kabla ya shambulio hilo kutekelezwa. Rais wa Marekani Joe Biden alisema mashambulizi hayo yalitekelezwa kutokana na amri yake. Jibu letu limeanza leo, mashambulizi yataendelea kwa muda na wapi tutaamua aelekezwe. Marekani haitaki mzozo Mashariki ya Kati au katika eneo lolote la duniani, lakini kwa wale wote wanaotaka kutuhujumu waelewe haya. Ukimhujumu Marekani tutajibu, alisema Biden katika taarifa jana Ijumaa. Mji wa mpakani wa Gaza wa Rafa wenye watu wengi ulikuwa eneo la mashambulizi mabaya mapema leo Jumamosi. Haikubainika mara moja ni watu wangapi waliouawa au kujeruhiwa. Hata hivyo, Wizara ya Afya ya Gaza chini ya utawala wa Hamas imeripoti Jumamosi kwamba zaidi ya watu 1027 waliuawa na zaidi ya 1066 walijeruhiwa huko Gaza tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Umoja wa Falme za Kiarabu umetenga dola milioni 5 kama msaada kwa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA. Baadhi ya nchi zilisitisha michango yao kwa shirika hilo baada ya taarifa kuibuka kuwa wafanyakazi wake 12 walishiriki katika shambulio la Oktoba 7. Mapigano yaliendelea Ijumaa huko Gaza, huku maafisa wa afya katika eneo hilo wakisema kwamba watu 105 waliuawa usiku kucha kulingana na shirika la habari la AFP. AFP imeinukuu idara ya habari ya Hamas ikisema mashambulizi ya anga na mizinga Israel yaliulenga mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis. Mahakama ya Pakistan Jumamosi imemhukumu waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo Imran Khan na mke wake kifungo cha miaka 7 jela na kulipa faini, ikisema katika maamuzi yake kuwa ndoa yao ya mwaka 2018 ilikiuka sheria. Chama chake kimesema ilikuwa hukumu ya tatu dhidi ya Khan wiki hii na inajiri kabla ya uchaguzi mkuu siku ya Alhamisi na haruhusiwi kugombea. Khan mwenye umri wa miaka 71 alihukumiwa siku za karibuni kifungo cha miaka 10 jela kwa kuvujisha siri za serikali na miaka 14 jela pamoja na mke wake kwa kuuza kinyume cha sheria zawadi za serikali. Mawakili wake wamesema watakata rufaa katika kesi zote tatu. Haikufahamika mara moja ikiwa hukumu mbalimbali dhidi yake zitatekelezwa kwa wakati mmoja. Khan yuko gerezani katika mji wa Rawalpindi wakati mke wake atatumikia kifungo chake katika nyumba yao ya kifahari iliyoko karibu na mji mkuu Islamabad. Tayari anakabiliwa na marufuku ya kutoshikilia wadhifa wa utumishi wa umma kwa kipindi cha miaka 10. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto Jumamosi amewalaumu maafisa wa serikali kwa uzembe na rushwa kufuatia mlipuko mbaya wa gesi uliotokea jijini Nairobi na kuua watu watatu na kujeruhi wengine 280. Lori lilokuwa limebeba mitungi ya gesi lilipuka kabla ya saa 6 usiku siku ya Alhamisi huko Embakasi, wilaya moja katika mji mkuu wa Nairobi yenye wakazi wengi, na kusababisha uharibifu mkubwa na kupelekea watu kukimbia ili kunusuru maisha yao. Taasisi ya Petroli ya Afrika Mashariki ilisema Ijumaa kwamba mlipuko huo ulitokea kwenye hala haramu ya kujazia na kuhifadhi mafuta, ambako mmiliki wake na baadhi ya wateja walikutwa na hatia na kuhukumiwa mwezi Mei mwaka 2023. Lakini mamlaka ya mazingira Kenya NEMA imesema Jumamosi kwamba kampuni ya nishati Maxis Nairobi Energy ilipata leseni tarehe 2 Februari mwaka jana kusimamia hali hiyo. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa maafisa wanne wa NEMA walitoa leseni bila kuheshimu taratibu, na kwa hiyo wana hatia, mwenyekiti wa bodi ya NEMA Emilio Mugo amesema katika taarifa.
Hili ni jarida la wikendi.
Karibu, hili ni jarida la wikendi, nusu saa ya uchambuzi wa kina tukiangazia matukio muhimu wiki hii. Kipindi hiki kinatayarishwa kwa ushirikiano na Citizen TV Nairobi Kenya, VOA Washington DC na Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Jina langu ni Nimro Tabu, nikiwa studioni Citizen Nairobi.
Nami ni Ivona Kamuntu wa Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Leo hii tunaangazia namna ambavyo vyombo vya usalama vinachukua hatua kuhakikisha kwamba ukanda wa Afrika Mashariki unakuwa salama.
Nami ni Huba Abdi nikiwa Washington DC. Wakuu wa masuala ya ujasusi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wamekuwa nchini Kenya katika kaunti ya Mombasa kuangazia masuala ya usalama na hatua zitakazochukuliwa kuweka eneo la kanda la Afrika Mashariki kwa salama. Haya najiri takwimu zikionyesha uhalifu na migogoro ya kiusalama ikiongezeka katika kanda hili. Nampisha Colin Sadede ambaye ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wakuu wa vitengo vya ujasusi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania, Uganda, DR Congo, Sudan Kusini, Somalia, Ethiopia, Burundi, Rwanda, Eritrea, Msumbiji, Comoros, Djibouti, Malawi na Ushelisheli wameangazia umuhimu wa kushirikiana kutatua changamoto za kiusalama kwa pamoja. Katika kongamano kwa jina Mashariki Cooperation, wakuu hao wamekubaliana kujenga uhusiano wa karibu, kushirikiana kwa habari za kijasusi na usalama mipakani, kubuni vikosi vya pamoja vya usalama ili kukabiliana na uhalifu unaovuka mipaka. Miongoni mwa matatizo ya kiusalama yanayokumba eneo hilo ni pamoja na ugaidi, ulanguzi wa binadamu na uhalifu wa mitandaoni. Akizungumza kwenye mkutano huo, naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua amesema dunia imebadilika kutokana na mifumo ya dijitali ambayo imesababisha utata kukabiliana na uhalifu, na ni muhimu kwa idara za ujasusi kushirikiana kukabiliana na uhalifu kama vile ugaidi na ulagai wa mitandaoni.
This calls for strengthening.
Hii inahitaji kuimarisha ufahamu wa maafisa katika masuala ya dijitali. Hii ni kando na kuajiri wataalamu katika teknolojia kuwapiku wahalifu. Sasa hii inahitaji uwekezaji katika operesheni za kiusalama. Tunahitaji miundombinu ya kisasa kutambua, kufuatiliana, kufuatilia matatizo ya kiusalama ili yashughulikiwe kwa wakati.
For better outcomes.
Mataifa ya Afrika Mashariki yanashuhudia matukio kadhaa ya kiusalama yanayotokana na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab, ulanguzi wa binadamu, utakatishaji fedha, uhalifu mitandaoni na pia mauaji. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi Kenya Nurdin Haj anasema mwingiliano wa mataifa ya eneo hilo mipakani umechangia uhalifu unaolenga biashara, uchukuzi wa mizigo na binadamu, na ipo haja ya ushirikiano wa kijasusi kukabiliana na wahalifu. Ametaja ugaidi, ulanguzi wa binadamu, vilevile bidhaa na ule ulaghai wa mitandaoni kama baadhi ya uhalifu unaonawiri kutokana na ulegevu kwenye ushirikiano wa kijasusi na juhudi za kiusalama.
The interconnected nature of our security and
hali mbaya ya taifa moja ni tatizo kwa taifa jirani, na ushirikiano wetu katika masuala haya yataimarisha uwezo wetu wa pamoja kukabiliana na changamoto zilizopo. Hata hivyo, ningependa kutambua ushirikiano wetu umetufanikisha kushughulikia matatizo yanayotokea kutokana na ushirikiano katika habari za kijasusi, maana tumezuia mambo mengi ambayo yangetusibu.
foiled planned attacks on our region's soil and mitigated prevailing threats.
Hatua na makubaliano na maafikiano yaliyochukuliwa katika kongamano hili yatatekelezwa kikamilifu kuhakikisha eneo hili linabakia salama kwa ukuaji na maendeleo. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Na taarifa yake Collins Adede inatuwekea taswira nzuri tu ya kuandaa mazungumzo yetu ya leo, lakini kabla ya kuanza mjadala nachukua fursa hii kumkaribisha mgeni wetu aliyeko katika studio za Azam TV Dar es Salaam Tanzania, anafahamika kama James Kasusura, ni mchambuzi wa masuala ya ulinzi. Nafikiri moja kwa moja kwako wewe bwana Kasusura, masuala haya ya ujasusi ama mkutano huu, kongamano hili linafanyika wakati ambapo mataifa wanachama walioshiriki mazungumzo, kuna tetesi za hapa na pale nyingi zikitokana na masuala ya kisiasa. Sasa tutataka tuzungumze, ikiwa swala la kwanza lililoleta wakuu wa ujasusi lilikuwa masuala ya ushirikiano na uhusiano mwema, itakuwa vipi wakati mataifa tunajua kuna malumbano ya kisiasa? Kwa mfano tuchukulie Rwanda na Kongo, tuchukulie pia mara nyingine Kenya na Somalia. Sasa huu ushirikiano wakati wajasusi ama viongozi wa ujasusi wanazungumza, ni yapi anajitokeza wakati kuna mitafaruku ambayo inaletwa na masuala ya kisiasa katika eneo hili la Afrika Mashariki?
Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kabisa kwamba kumekuwa na mitafaruku midogo midogo katika mataifa haya ya mashariki ya Afrika. Lakini pia ikumbukwe kwamba ili mataifa yaende pamoja ni pamoja na usalama. Huwezi ukaacha swala la usalama upandeni halafu mataifa ukasema yanaweza yakakaa pamoja. Ili hata majirani wanapotaka kukaa kwa pamoja lazima wakubaliane kukaa, kuondoa tofauti zao na vitu kama hivyo. Lakini pia lazima wakubaliane kushirikiana. Kwa sababu kama unavyosema, hizi taarifa kutoka kwenye taifa moja kwenda taifa jingine ni muhimu sana. Kwa mfano, umeona tumekuwa na historia nyingi tu ndefu kwamba magaidi kutoka Somalia wamekuwa wakivuka kuingia Kenya, wamekuwa wakivuka kuingia Uganda ile 2010 Westgate Mall pale Garissa na kadhalika. Lakini hawa wote wanapotoka aidha watakimbilia Uganda au watakimbilia Kenya au watakimbilia Tanzania au watakimbilia Rwanda na kadhalika, kwa sababu wanapo wanasema magaidi, kabla ya kuplani shambulizi lazima waplani mahali pa kukimbilia, pa kukimbilia. Kwa hiyo pamoja na mitafaruku hiyo midogo midogo ambayo ipo katika nchi zetu, lazima haya hizi taasisi zetu za usalama lazima ziwe na mawasiliano mazuri yasiyo katika ili kuweza kusaidiana na kuweza kufoil movement au tukio lolote ambalo linakuwa linapangwa katika taifa nyingine. Kwa hiyo
Kasusura, hapo hapo ambapo ameishia Nimrod, bahati nzuri wewe tayari umeshapita kwenye utumishi wa jeshi la polisi Tanzania na ukaondoka na nafasi nzuri tu ya ukamishna. Kuna jambo la siasa hapa linaingizwa. Mathalani hivi sasa rais wa DRC hana imani tena na vikosi vya ulinzi wa amani vya Umoja wa Mataifa Afrika Mashariki vile vya kikanda, na anaamini kwamba sasa akibadilisha mkakati na kualika vikosi vya ushambulizi kutoka SADC ndipo ataona kuna majibu, na tayari dalili zinajionyesha wazi M23 wakitaka sasa tuzungumze kwa sababu wanajua kuna kushambuliwa. Lakini hizi siasa zinavyoingilia na kufanya mataifa haya, ule undugu, ule ushirikiano unakuwa kidogo wa mashaka, kipi ambacho hasa kinapaswa kufanyika?
Kwanza kwa mfano hayo yanayoendelea, Kongo hawezi kujitenga na Afrika Mashariki. Pamoja na yote ilo jeshi la Umoja Mataifa na nani, kwa sababu hata SADC iko ndani ya Umoja Mataifa. Sasa ukisema sitaki jeshi la Afrika Mashariki lakini nataka la SADC, SADC, Afrika Mashariki, Umoja Mataifa, wote ni wale wale. Sasa kwa kweli Kongo anataka kukomplicate tu haya mambo, na sidhani kama anaweza kafanikiwa kwa hivi anavyotaka kwenda. Lakini atakwenda mbele
atagonga ukuta halafu atarudi nyuma.
Sasa hapo ndio hoja kwamba siasa inaingilia huo usalama wa ukanda Afrika Mashariki. Nini hasa ambacho kipo mbele katika kupunguza haya ili huo usalama wanaosema wataunda vikosi vya kushirikiana mipakani ufanikiwe?
Hivi taasisi za usalama wa taifa kama hizi ambazo kikao hiki kilichoisha Mombasa ndio washauri wakuu wa masuala yote ya usalama. Kwa hiyo wana nafasi kubwa, na ndio maana hata mheshimiwa makamu wa rais wa Kenya amewaambiwa watoke na solution. Watoke na solution kwamba okay, kama kuna ugomvi kidogo wa Kongo na Rwanda, Kenya labda na Somalia na nani na nani, hapa leteni solutions, kwa sababu hizi taasisi za usalama, usalama wa taifa wa Tanzania, wa Kenya, wa Uganda na nani, ndio washauri wakuu wa policy makers wa vyombo vya siasa, rais na kadhalika. Hawa ndio washauri wakuu. Unapozungumzia usalama unazungumzia mkurugenzi wa usalama wa taifa, ndio mshauri mkuu kwa rais wa nchi husika. Kwa hiyo majadiliano yaliyokwisha jana, ushauri ambao utatolewa, ni lazima Kongo na hawa wengine lazima watafuata, kwa sababu moja ya makubaliano katika swala la East Africa ni kwamba pawepo na amani.
Sasa kama wacha tumsikie Huba.
Na hapo hapo mwenzangu alipoachia Ivona kwako bwana Kasusura, kumekuwa na masuala ya ugaidi, vile vile ulanguzi wa binadamu, na vile vile masuala ya bidhaa haramu na ule wa mtandaoni, ikiwa ni baadhi ya uhalifu ambao unaendelea kushika kasi katika kanda hili la Afrika Mashariki, kama alivyosema mwenzangu Colin Sadede katika taarifa yake. Na tunajua wazi ni kwamba mipaka yote ina maafisa wa usalama, lakini swali ni je, vipi wakuu wa usalama watafanya mkutano ili hali tatizo lipo miongoni mwao? Je, ni ulegevu kutokana na wamekosa ushirikiano wa kijasusi, au ipi changamoto kuu?
Moja ya vitu ambavyo nimeona wameviweka vizuri na vitu ambavyo vitashika kasi kwa sasa hivi kwenye hizi taasisi ni pamoja na kitu anachoita artificial intelligence. Artificial intelligence Kiswahili chake sidhani kama ni kizuri sana, akili unde. Ukimwambia Mswahili tu wa kawaida atashangaa, kwanza hajawahi hata kuisikia. Lakini neno artificial intelligence kidogo ina sound kidogo angalau. Wamekubaliana pamoja na mambo mengine kuongeza na kuboresha hii artificial intelligence, akili unde. Hii akili unde ni programs za mbali kabisa, kubwa kabisa za kisasa, ambazo hizi zitasaidia kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, umeona kwenye artificial intelligence ukiipa data inaweza yenyewe pale akili ya kibinadamu inapoishia ndipo artificial intelligence inapoanzia, na kwa kasi zaidi kupunguza makosa ya kibinadamu. Kwa mfano, tumeona kuna kamera sijui za CCTV cameras kwenye majumba, maofisi yetu na kadhalika, lakini hii kamera ina rekodi tu. Lakini sasa artificial intelligence yenyewe ikipewa hizo picha za artificial hizo picha za CCTV yenyewe inazitafsiri na inakuambia kabisa kwamba huyo unayemuona hapo, yenyewe unayemuona hapo ni fulani bin fulani, huyo tena amezaliwa hapa, huyo ni gaidi, huyo ni mlanguzi wa watu na kadhalika. Hiyo ni moja ya vitu ambavyo sasa wamevizungumza kwa kirefu, na ni vitu ambavyo nadhani vinaweza vikatupeleka vikawapeleka mbele zaidi, na kwa kasi na kwa usahihi zaidi.
Asante sana bwana Kasusura. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya jarida la wikendi. Tunaendelea na mjadala huu katika awamu ya pili. Katika kuendesha kipindi hiki ni ushirikiano katika studio za Azam TV, tukiwa naye Ivona, vile vile Washington DC tuko naye Huba Abdi. Bila shaka mimi naitwa Nimrod Tabu, nikiwa hapa studio ni Citizen TV. Tunakwenda mapumzikoni kidogo, tunarejea baada ya muda mfupi. sana. Hebu sasa tugeukie masuala tu ambayo iliweza kujitokeza katika kongamano ambalo iliweza kukamilika siku hapo jana, baada ya kuwepo kwa vikosi ama wakuu wa ujasusi kutoka mataifa mbalimbali. Sasa mkutano wa kieneo wa kujadili masuala ya kiusalama katika mashariki ya Afrika uliandaliwa hivi majuzi katika mji wa Mombasa. Japo mkutano huo ulikuwa na wa faraga, imearifiwa kuwa uliangazia masuala ya kuimarisha umoja katika kukabiliana na utovu wa usalama na vile vile kuimarisha misingi ya mataifa husika. Aidha, kama ilivyo desturi, mikutano hii huwa na mazungumzo ambayo yana masuala fiche na ambayo hatuwezi kuyatathmini kutokana na usiri unaohitajika. Lakini tunafahamu ni kuwa wajumbe kutoka mataifa Tanzania, Uganda, Somalia, Ethiopia, Burundi, Rwanda, Eritrea, Mozambique, Comoros, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Djibouti, Malawi, Sudan Kusini na vile vile Ushelisheli na mwenyeji Kenya walihudhuria. Aidha, mkutano huo ulitakiwa ulitajwa kama Mashariki Cooperation Conference. Bila shaka basi tuangalie lengo la Mashariki Conference. Mataifa yaliyowakilishwa katika mkutano huo yanakabiliana na utovu wa usalama na uvunjaji wa sheria kupitia namna tofauti. Baadhi ya visa vya utovu wa usalama na uvunjaji sheria ni pamoja na ulanguzi wa watu hasa watoto, ulanguzi wa dawa za kulevya, uingizaji wa bidhaa bandia au magendo, ufisadi, utakatishaji wa fedha pamoja na ulanguzi wa vito vya thamani kama sehemu za wanyama. Pia kuna malumbano ambayo yanahusisha taifa moja na lingine ambayo umetokana na kuwepo kwa silaha hatari na ugomvi wa kisiasa. Kwa mfano, ugomvi katika taifa la Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kuhusu ugaidi, taifa la Kenya mara kwa mara limejikuta katika njia panda kuhusu uhusiano wake na taifa la Somalia. Tuangalie sasa masuala yanayozongana na usalama na teknolojia, ni masuala ambayo yaliweza kujitokeza katika mkutano huo kama tunavyopasha na duru zetu. Na sasa basi tuangazie masuala ya teknolojia na usalama dijitali, pia yanakuwa ni yenye kupewa kipaumbele katika mikutano kama hii, waliohudhuria wakihimiza kukumbatia teknolojia na masuala ya kidijitali kama njia ya kuimarisha usalama na kuondoa tishio la utovu wa usalama. Aidha, wakuu wa idara za ujasusi wameshinikizwa kuhakikisha kuwa maafisa walioko chini yao wanapewa mafunzo ya mara kwa mara ya kidijitali ili waweze kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni. Bila shaka unafahamu kwamba kumekuwa na ongezeko la 78% ya visa vya uhalifu wa kiteknolojia ambapo mataifa ya Kenya, Uganda na Rwanda yameweza kulengwa. Changamoto basi ni zipi za kiusalama? Bila shaka duru zinaarifu kwamba hali ya kiuchumi ulimwenguni pia ni tishio kwa usalama. Wakuu hawa ujasusi wamefahamishwa kuwa masuala ya kiuchumi ambayo yanaathiri gharama ya maisha, ukosefu wa ajira, ukosefu wa chakula na harakati za ukimbizi pia zinastahili kupigiwa darubini, kwani ni changamoto hizi husukuma baadhi waloko katika jamii kushiriki uhalifu kwa kisingizio cha kujitafutia riziki. Mwisho tu basi ni kwamba kwa sasa mataifa wanachama yanatumia mashirika ama vituo kama IGAD Cyber Security Center na shirikisho la Eastern Africa Police Chiefs Cooperation Organization, ukipenda IPCO, kuweza kuimarisha vita dhidi ya uhalifu wa kidijitali, huku kituo cha kinachofahamika kama Regional Fusion Centers ama ukipenda RFCs vikitumika kama kitovu cha kuwasilisha ujumbe na operesheni za pamoja dhidi ya uhalifu. Basi nimgeukie mgeni wetu Bwana Kasusura hadi masuala ya kiujasusi. Na mimi nafahamu kwamba kuna masuala ambayo viongozi wa ujasusi huweza kutoa. Mara nyingi, kwa mfano tutumie hapa Kenya, masuala ya ugaidi yameweza kujitokeza mara kwa mara. Inatokea kwamba mara nyingine vyombo vya usalama vinapokea taarifa za ujasusi, hata iwe ni kutoka mataifa ya magharibi kwa mfano, lakini mwisho wa siku baada ya vumbi lishatifuka na kutulia tunapata ufahamu kwamba taarifa hizi za ujasusi hazikutekelezwa kwa wakati ufao. Je, mikutano kama hii inaweza kusaidia vipi kuweza kuhakikisha kwamba taarifa za ujasusi zinachukuliwa kwa umakini na kuweza kudhibiti visa kama ugaidi?
Ni kweli kabisa, wakati mwingine yamekuwa yakitokea matukio mengi, yakishatokea unakuta kulikuwa na mkatiko wa taarifa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Njia mojawapo ya kufanya taarifa hizi ziweze kutiririka kwenda sehemu inayohusika ni pamoja na vikao kama hiki cha Mashariki Cooperation. Kikao kama hiki ndio vinavyoondoa vile vizingiti vinavyokatiza katiza zile taarifa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa mfano umeona mwaka jana Oktoba nadhani tarehe 17 ngapi, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ametaja listi ya magaidi kama 35. Sasa magaidi 35 waliotajwa, unakuta wanne amewataja hawa ni wa Tanzania. Sasa taarifa kama hizi lazima zifike Tanzania. Tanzania wajulikane huyu ni nani, anatoka wapi, anaishi wapi, baba yake nani, amezaliwa kijiji gani na kadhalika na kadhalika. Na bahati nzuri system zetu ziko vizuri. Kwa hiyo wanapopatikana watu kama hawa, lakini pia wa Uganda, wa Kenya, nao wakapata taarifa kama hizi, kwa sababu nimeona kwenye wale majina 35 wamo wengine sijui wa Uganda, wa Kongo au na kadhalika na kadhalika. Sasa bila taarifa hizi, mikutano kama hii kukaa na kujadiliana na kuona kwamba mna share vipi information hizi, kwa kweli inaweza ikawa ni ngumu sana kutekeleza, kwa sababu zitakatika tu. Lakini kama kutakuwa na vikao kama hivi, ndio vikao vya kukosoana kwamba bwana wewe mwaka jana tulikupa taarifa hii lakini hukuifanyia kazi, sasa tena ikitokea tena nyingine tukupe au tusikupe. Kwa hiyo kwa kukosoana ndio njia mojawapo ya kufanya kwamba taarifa zifike sehemu inayohitajika.
Bila shaka mtazamaji, tunakamilisha jarida la wikendi. Nasema asante kwa mchambuzi wetu aliyeko studio za Azam TV, bwana James Kasusura, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama, kwa kutusaidia kuendesha jarida la wikendi wiki hii. Umekuwa nami Nimrod Tabu nikiwa studioni Citizen TV Nairobi, Kenya. Vile vile nimekuwa na wenzangu Ivona Kamuntu akiwa Azam TV Dar es Salaam Tanzania, na mwenzetu Huba Abdi akiwa studio za VOA Sauti ya Amerika, Washington DC. Hatuna la ziada hadi wakati mwingine, na kutakia wikendi tulivu. Kwa hivyo kwa sasa,
shukran Huba Abdi na wenzako katika kipindi cha jarida la wikendi. Sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Shambulio la kisu mapema Jumamosi katika kituo cha treni cha Gare de Lyon mjini Paris limewajeruhi watu watatu, polisi wamesema, na kufuta uwezekano kwamba lilikuwa shambulio la kigaidi. Kwa wakati huo polisi walimkamata mshukiwa wa shambulio hilo ambaye alionyesha dalili za ugonjwa wa akili. Mkuu wa polisi wa Paris Laurent Nunez amewaambia waandishi wa habari. Na watu kadhaa wamekamatwa na polisi Jumamosi katikati mwa Moscow katika maandamano ya kupinga mpango wa Russia wa kuhamasisha wanaume kwenda kupigana nchini Ukraine, kundi la haki za binadamu limesema. Watu 27 waliwekwa kizuizini kama kundi linalowakilisha wake wa wanajeshi waliohamasishwa kukusanyika kwenye ukuta wa Kremlin kuweka maua kwenye kaburi la wanajeshi wasiojulikana, imesema tovuti ya OVD Info ambayo inaripoti kuhusu uhuru wa kukusanyika nchini Russia. Na Marekani Jumaa ilifanya mashambulizi anga huko Mashariki ya Kati kulipiza kisasi baada ya shambulio baya la ndege isiyokuwa na rubani kwenye kambi ya wanajeshi wa Marekani nchini Jordan Jumapili iliyopita, lililoua wanajeshi watatu wa Marekani. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani ilisema wanajeshi wake walifanya mashambulizi ya anga ndani ya Iraq na Syria dhidi ya kikosi cha mapinduzi cha Iran, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, na makundi ya wanamgambo wenye uhusiano na kikosi hicho. Na mji wa mpakani wa Gaza wa Rafa wenye watu wengi ulikuwa eneo la mashambulizi mabaya mapema leo Jumamosi. Haikubainika mara moja ni watu wangapi waliouawa au kujeruhiwa. Hata hivyo,
na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.